пропозицією. Сам він збирався працювати в Етне, за 30 кілометрів від Геугессона, де прокладали труби до нової електростанції. Там треба було вибрати велику кількість каменю, щоб покласти ті труби. Із Геугессона до Етне ходив автобус. Можна було на кінець тижня приїздити додому. Бараки для робітників були зручні, харчі добрі і можливості заробити великі. Микола спокусився, і Сверре подався до начальника поліції Рекстена. Той спершу відмовив. Не погодився дати дозвіл непроханому пасажирові, що не мав чіткого статусу втікача, переїхати до Етне. Та через кілька днів він повідомив родину Утне Гансенів, що Микола Радейко може працювати в Етне, якщо там його візьмуть. Сверре з Миколою обговорили цю переміну. Вони зійшлися на тому, що Рекстен проконсультувався у свого вищого керівництва в Осло. Спершу українцеві це здалося якимось абсурдом, щоб у поліції дбали про задоволення бажання піднаглядного, але він уже зрозумів, що живе у цілком іншому світі. Для Миколи Радейка настали важчі, але добрі місяці. Його призначили у добру бригаду з діяльним бригадиром. Він працював акордно по 8-10 годин на добу. Це давало йому добрі гроші і добрий гард. На суботу і неділю він повертався до Геугессона. Мешкав він у горішній кімнатці Утне Гансенів. У барачній їдальні у горах Микола вперше побачив норвезьких комуністів. Вони зустріли його радісно, як росіянина. Адже він походив з їхньої ідеологічної батьківщини, де уже переміг соціалізм. Вони навипередки вихваляли далекоглядну політику Сталіна. Згадували, що 1945 року Совєтський Союз вивів свої військові частини з Північної Норвегії. Комуністи в барачній їдальні були переконані, що майбутнє за ними. Комуністична партія Норвегії мала в парламенті 15 депутатів із 150 і помітний вплив у суспільстві. Українець розумів більшість того, що вони говорили. Принаймні, розумів багато. Йому кортіло вилити на їхні голови відро холодної води і розвіяти їхню фатаморгану. Але він не досить володів норвезькою мовою, аби вступити в дискусію. На допомогу йому прийшов голландець. Він добре говорив по-норвезькому, хоч і з чужим акцентом. І з допомогою голландця Радейко пояснив, що він не росіянин, а українець. Їм це не сподобалось, адже ніякої України немає, є тільки Совєтський Союз, тобто Росія. На будові в Етне не було атласу. Радейко спробував накреслити національні кордони на великому аркуші паперу, його не зрозуміли. Сверре Утне Гансен придбав йому мапу. Дарма. Комуністи не розуміли, або не хотіли розуміти його. Радейко розповів їм про східноєвропейський соціалізм. Його почали обминати, але він не ображався. Радейко був ощадний, він не палив, не пив, зробив тільки одну дурницю, купив собі кулькову ручку. Та ручка була дорога, коштувала 15 крон, але він не втримався від спокуси придбати собі такий чудовий винахід. Микола знову перейшов працювати у господарство. Він найнявся до багатого господаря, що мав садибу в центрі Геугессона. На його землі було споруджено міську ратушу, мали ще будувати лікарню. Господаря звали Улав Квінеслан. Він був щедрий, і Микола пережив у нього приємні часи. Чому він кинув працю в дорожній бригаді Ветне? Бо почував себе осторонь життя, і Сверре хотів повернути його до центру, яким для нього став Геугессон, де Микола міг би зустрічати впливових людей, що могли б посприяти його кар'єрі. У Квіннесланна не було багато роботи. Господар продав велику частину землі громаді, залишив собі лише кілька корів та коня, якого дуже любив. Микола розкошував, його добре годували, він мав досить вільного часу. Щоправда, платня була скромна, хоч Квіннеслан платив йому удвічі більше за господаря на кармої. Сверре Утне Гансен та інші вважали, що це мало. Але